Máme dnes tých dvoch svätých Cypriána a Kornélia. Kornélius skončil v Ríme ako pápež. Kto vie, ako skončí terajší dekan biblickej fakulty v Ríme, lebo jeho cesta životom bola, alebo je veľmi zaujímavá. Svoje špecializované, teda vyššie štúdia začal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde skončil ako inžinier biochemik. No ale potom sa dal na teologickú dráhu, čo nás teda viac zaujíma. Začal teologické štúdia na Alojziáne v Bratislave. Potom v nich pokračoval na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Tu ostal aj na ďalších štúdiách, tam si robil licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. A doktorát však už robil na Harvardskej univerzite v Cambridge. Okrem toho sa spomínajú v životopise aj Hebrejská univerzita a Dominikánska École Biblique. Avšak dôležitou súčasťou jeho, povedal by som, teologicko-biblického vzdelania a tejto akademickej formácie bola aktívna archeológia na expedíciách v Izraeli, Jordánsku, Grécku, Turecku a v Sýrii. V súčasnosti je Peter Dubovský uznávaným expertom na Starý zákon, hebrejčinu, asýrčinu a biblickú históriu, súvisiacu najmä s novoasýrským impériom. No a z hľadiska akademickej kariéry je novopečeným dekanom Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Súčasne aj editorom niektorých kníh, ale o tom budeme hovoriť až v závere. Teraz si spoločne vypočujme žalmy 130 a 131 o detskej dôvere a o volaní z hlbín. A po týchto žalmoch pán dekan bude hovoriť.
Pútnická pieseň. Z hlbín volám k Tebe, Pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloň sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na Teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo. Moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia denicu. Väčšmi ako strážcovia denicu, nech očakáva Izrael Pána, lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Dávidova pútnická pieseň. Pane, moje srdce sa nevystatuje. Moje oči nehľadia povýšenie. Neženiem sa za veľkými vecami, ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí. Ako nasýtené dieťa. Tak je moja duša vo mne. Dúfaj, Izrael, v Pána. od teraz až na veky.
Myslím, že po tomto krásnom recitovaní žalmov môžeme sa trochu nad nimi zamyslieť a pozrieť sa na nich aj z toho, z takých rôznych pohľadov. V prvom rade ten žalm, ako každá krásna poézia, je veľmi ťažké preložiť. A to, čo nájdeme veľmi často v hebrejčine, je prakticky nemožné preložiť do slovenčiny. A preto sa budeme pozerať na ten žalm aj ako vyzerá v originále a ja by som si dovolil k tomu žalmu povedať zo pár poznámok, ako to v tej hebrejskej poézii funguje. A v tej druhej časti, ktorá budem sa snažiť do toho tak nejak vniesť, žalmy mnohokrát boli komentované a jedným z najväčších komentátorov, starovekým komentátorom žalmov bol svätý Augustín. A práve bol to svätý Augustín, ktorý komentujúc tieto dva žalmy, poukázal na niektoré rozmery, ktoré sú veľmi pekné. A dovolil by som si preto vložiť aj niektoré z týchto rozmerov. Takže pustíme sa do tohto prvého žalmu, ktorý určite všetci poznáte. A tí z vás, ktorí sa modlíte breviár, tak viete, že sa modlí raz do týždňa a modlí sa počas kompletória. Ten žalm začína slovami z hlbín volám k tebe, pane. My keď počujeme v slovenčine z hlbín volám k tebe, pane, alebo volám k tebe, pane, z hlbín, v slovenčine to je viac menej to isté. Kdežto v hebrejčine sa veľmi často veľký dôraz kladie na slovosled. A vy keď poviete z hlbín volám k tebe, alebo volám k tebe z hlbín, je v tom taký malý rozdiel. Na čo dáte dôraz? Dôraz dáte buď na to, že ja volám a naozaj celá moja aktivita je o tom volaní, alebo dáte dôraz na to, že z hlbín, kde ja som. A práve úplne prvé slovo tohto žalmu začína z hlbín. On vám nepovie, čo to je, kde to je, ako to je, ale jednoducho vás hodí do tých hlbín. Tam ste a teraz niečo s tým robte. No a čo sú to vlastne tie hlbiny? Hebrejské slovičko je mamakim a je to odvodené od slovesa amak a toto sloveso znamená byť hlboký. Tí z vás, ktorí náhodou ste navštívili Izrael a viete, čo sú tzv. Vady v Izraele, viete, aké sú hlboké a strmé. A toto je jeden rozmer, ktorý, od ktorého sa podstatné meno potom sa odvádza, a keď sa hovorí o údoliach, hlbinách, práve toto, také tie hlboké, úzke údolia, kde sú. Lenže keď si pozriete výskyt tohto slova v celom Svätom písme, tak zrazu zistíte, že vždy sa spája so slovom alebo more, alebo so slovom vody. Tak napríklad v žalme 69, verš 3, nájdete: v bezodnom bahne viaznem, nemám pevnej pôdy pod nohami, dostal som sa do hlbín, a toto je to slovíčko, hlbín vôd, a zalievá ma príval. A ešte len tak na okraj. Židia, keď recitovali tieto žalmy, musíme si byť vedomí, že oni vedeli prakticky celú Bibliu naspamäť. A okamžite všetky tieto spojenia im vychádzali. Takže prvé spojenie je, je to niečo ako hlboká dna alebo dno mora. Keď si predstavíte tú hebrejskú, staroizraelskú geografiu, tak svet bola doska a pod ňou bolo more. Teraz keď si predstavíte, že to more je obrovsko hlboké a vy idete na dno toho mora, tak už hlbší bod ani nemôžete mať. A tak toho chápe aj prorok Izaiáš vo verši 50, v kapitole 51, verš 10, Ezechiel, verš 27, kapitola 27, verš 34. Čiže je to vlastne akoby najhlbší bod, do ktorého človek môže zostúpiť. A toto je prvá vec, ktorú vás ten žalmista vám ukáže. Si na dne. Už hlbšie ani nemôžeš ísť. A teraz, čo tam budeš robiť? Už, ako som spomínal, rád by som spomenul aj toho veľkého komentátora žalmov, ktorým bol svätý Augustín. A on vo svojom žalme, komentári k žalmu 130, spája tento žalm s modlitbou Jonáša. A možno aj vám okamžite sa toto prepojenie urobilo, kde Jonáš je vrhnutý do hĺbky mora, do brucha veľrybe, a v kapitole 2 sa modlí. Hovorí: vody ma obklopili až po hrdlo, priepasť ma objala. Hodil si ma do priepasti, do hlbín mora, obklúčil ma príval, tvoje vlnobytia, tvoje vlny valili sa ponad mňa. A teraz, čo tam ten Jonáš urobí? Keď vo mne klesla moja duša, toto sú presne slová, ktoré nájdete aj tam, v tomto našom žalme, rozpamätal som sa na Pána a moja modlitba došla k tebe do tvojho svätého chrámu. Čiže Augustín veľmi krásne prepája. My máme len začiatok. Si v hlbinách, Boh bude počuť tvoj hlas. Ale celý ten proces, ktorý sa tam vlastne udial, Augustín akoby ukazuje, ty si sa musel rozpamätať. Ty si na niečo musel prísť, ty si niečo tam musel v sebe objaviť a len vtedy môžeš prísť a vysloviť ten hlas a Boh ho môže počúvať. A môžeme urobiť ešte ďalšie spojenie, a to so žalmom 88, ktorý takisto sa modlí často v žaltári a takisto aj v kompletórium, kde sa opisuje človek, ktorý je hodený, hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti. Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zaplavil, a to sa opisuje ako vlastná smrť. Vlastne tam už si úplne, si v ríši tmy. Či v ríši tmy sa bude hovoriť o tvojich zázrakoch, v krajine zabudnutia, o tvojej spravodlivosti. Prečo ma, Pane, odháňaš? Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? Biedny som, umieram. Len tma je mi dôverníkom. A vlastne, keď si poprepájate všetky tieto verše, ktoré sme ukázali, ste na dne mora. Už hlbšie nemôžete ísť. Toto dno je úplne opustenie, tam už nemáte blížnych, tam už nemáte nikoho, o koho sa môžete oprieť, a ide ešte ďalej, vlastne je to symbol smrti. Človek môže byť živý, ale v skutočnosti je mŕtvý. A takto začína ten žalm a preto dáva toto slovíčko do popredia, hovoriac, tu sa človek nachádza. My nevieme, ako sa ten žalmista tam dostal, či to bola jeho chyba, či to bola chyba iných. Jednoducho je tam a spojený s Jonášom môžeme hovoriť, vtedy si rozpomína na Pána, vtedy sa k nemu obracia s intenzitou, vtedy mu zostal jediný Boh. No a vtedy žalmista pokračuje a hovorí: volám k tebe, Pane. A mohli by sme to preložiť nielen volám k tebe, ale volám teba, na teba sa obraciam, a potom nasleduje slovičko Pane. Tí z vás, ktorí ste študovali trochu sväté písmo alebo teológiu, určite viete, že v Biblii existuje viacero mien Božích. Je to veľmi zvláštne, keď sa pozriete na tento žalm, tak nájdete toto Pane, to znamená, to je tzv. Tetragram, kde sa nachádzajú tie písmenka Jod, Het, Vav a Het, ktorý je vlastne vlastné meno Božie, ktoré sa nachádza 4 krát. A potom hneď v ďalšom verši nájdete: Pane, počuj môj hlas. Keď to v slovenčine počujete, je to úplne to isté. Počuj, k tebe sa obraciam, k tebe volám, Pane. Pane, počuj môj hlas. Ale to sú dve rozdielne mená v hebrejčine. Prvý, v tom prvom verši nájdete tetragram, ešte v tom druhom, to Pane, je Pán. Obyčajný Pán. Môj Pán. Môj Pane. Čiže ako ja som podriadený a on je nadriadený. A nájdete ešte dokonca jedno zvláštne meno, a to vo verši 3, kde hovorí: Pane, ak ty si budeš uchovávať neprávosti, kto obstojí? To pane je zase úplne iné meno. No, je to skrátené JAH. Čo to znamená? O tomto sa vedie veľká diskusia, prečo tento žalmista použil tieto tri mená a nepoužil ani raz meno Boh. Jedna z tých interpretácií môže byť, že vlastne ten žalmista sa obracia na Boha vlastným menom, tým, že mu chce povedať, ty si môj, ty si ten, ktorý mi je blízky. Alebo sa obracia na neho ako podriadený na svojho pána. Ja som podriadený, ty si môj pán. Význam tohto mena, ak náhodou by ste to chceli študovať, v tejto knihe Exodus, nájdete jednu celú stať o tom, ako sa to vysvetľuje, čo všetko tam je, aké sú tam pozadia toho. Napísal to jeden z asi najlepších semitológov na Slovensku, Peter Juhas. Takže môžeme ísť ďalej, to je vlastne ten náš prvý verš a teraz by sme sa mohli obrátiť na ten druhý verš. Druhý verš v našom slovenskom preklade znie: Pane, počuj môj hlas, nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ako som hovoril, toto pane a to predchádzajúce pane sú už iné. Ja sa teraz momentálne k nemu obraciam ako k môjmu pánovi, tomu, ktorý je naozaj môj pán. Ja som jeho podriadený. Počuj môj hlas, počúvaj, načúvaj môjmu hlasu. A no, tá ďalšia časť už by bola veľmi ťažká preložiť. Doslovne by to bolo: nech sú tvoje uši pozorne načúvané, načúvajúce mojej prosbe o milosť. Len tak na dokreslenie, ak náhodou ste boli v Britskom múzeu alebo videli ste tie staroasýrske reliefy, tak budete vidieť, že tí králi sú vždy vykreslení s obrovskými ušami. A je to taký divný znak, lebo to zrovna nie je najkrajší, ten král, keď má také obrovské ucho. Ale práve tie široké, veľké uši sú znak múdrosti a je to určitá kráľovská hodnosť. Jednoducho kráľ musel vedieť počúvať, ale počúvať nielen tak, že počul, čo sa hovorí, a musel mať tak veľké ucho, aby počul všetky detaily, dokonca aj detaily o tých najchudobnejších a najbiednejších. A preto je nakreslený s veľkým uchom. A tento obraz stojí aj tu, za týmto, že Boh by mal mať pozorne načúvajúce uši a mali by načúvajúce tej modlitbe, mojej úpenlivej prosbe. Doslovne by to bolo, tá úpenlivá prosba je odvodená od slovesa chanán, čo znamená milosť, že ja prosím o milosť. Čiže tá prosba nie je len hociaká modlitba, ale naozaj prosím Boha o milosť. No a skúste si to predstaviť, že nachádzate sa v tejto hlbine, kde proste už hlbšie nemôžete ísť. Teraz vy voláte, jednoducho v takejto hlbine sa ten hlas veľmi ľahko stratí. A preto treba naozaj veľmi, veľmi pozorné ucho, aby ten človek mohol začuť, alebo Boh, aby teda mohol začuť tento môj hlas, ktorý z tejto hlbiny vychádza. Takže to je druhý verš. Pane, počuj môj hlas, naklon svoj sluch mojej úpenlivej prosbe. Keď sa pozrieme na tretí verš, ak si budeš, pane, v pamäti uchovávať neprávosť, pane, kto obstojí. Znovu, ako som spomínal v tomto verši, to prvé pane, to je to skrátené Božie meno JAH, ktoré sa veľmi málo vyskytuje vo Svetom písme. A to druhé pane je to je ja som teda pán, ja som jeho podriadený a on je môj pán. Doslovne by to bolo môj pán. Keď sa na to pozrieme, hebrejčina doslovne by bola trochu iná. Ak ty zachovávať alebo uchovávať v pamäti neprávosť, tam je doslovne plurál, neprávosti, pane, kto obstojí, tak to zachovávať, čo znamená? Doslovne je tam sloveso šamár. Sloveso šamár znamená dávať pozor, strážiť, dôsledne pozorovať. To isté sloveso nájdete aj vo verši 6. Keď sa pozriete, tí strážcovia, ranná zornica, to je presne to isté sloveso. Len od neho je odvodené podstatné meno. Čo toto slovíčko znamená? Jednoducho vojak stráži, dohliada, dáva pozor, strážca stráži, pastier stráži svoje ovce. Jednoducho to nie je len o to, že ja strážim, ale dôsledne pozerám. Pozerám každý detail, aby mi niečo dôležité neušlo. Napríklad, keď príde, ja neviem, vlk alebo niečo dôležité, aby som v tomto momente bol pozorný a mohol zareagovať. A teraz toto slovíčko je aplikované, ak ty, Bože, budeš strážiť, budeš stále vidieť moje neprávosti, kto obstojí. A toto slovíčko neprávosti nie je hriech v tom zmysle, ako človek spácha hriech, ale bol by to skôr následok toho, čo ja mám, alebo trest, ktorý by som mal ja vykonať alebo vytrpieť za hriech, ktorý som spáchal. Čiže ty, Boh, a tvojou povinnosťou, ak si král, tak by si mal dohliadať na môj trest. A ak ty budeš naozaj na ňo dohliadať, na všetky tie tresty, ktoré ja by som mal vykonať, je po mne. To je vlastne to, čo on chce povedať. A keď ideme ďalej v tom verši, tak my máme Pane, kto obstojí. Doslovne je to Pane, kto môže alebo vydrží stáť. Takto, aby sme v tom mali taký prehľad. Hebrejčina nemá také slovné tvary, ako my máme, že napríklad ja môžem a je to jasné, že tam máte pomocné sloveso môcť. Alebo ja prídem budúci čas, alebo ja budem robiť, alebo minulý čas. Oni proste majú dva tvary, ktoré rôznymi spôsobmi používajú. A tento tvar, to je tzv. Iktol, v tomto zmysle znamená tzv. Iteratívny význam. To znamená niečo, čo trvá. Čiže kto vydrží dlho stáť? Bo ja sa môžem predstaviť pred Boha, môžem tam zahrať nejaké to divadielko a potom odísť a všetko dobre. Ale kto vydrží stáť? Kto vydrží stáť pred Bohom, ktorý hľadí na všetky tie hriechy, ktoré si urobil a následky, ktoré máš trpieť? Nikto. Jednoducho, tam už sa nedá zakryť, nedá sa urobiť nejaká maska alebo niečo podobné. No a tak to by bol ten rozmer. Ak si budeš uchovávať, Pane, v pamäti tie neprávosti, kto obstojí, kto vydrží stáť pred tebou. Môžeme ísť na ďalší verš. A ten verš, to je štvrtý verš, ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Toto je veľmi ťažký verš a sú napísané celé články okolo neho, veľké komentáre, tam nájdete dlhé, dlhé strany o tomto. Doslovne by bolo, lebo s tebou je odpustenie, ktorého výsledkom je, že ty, Boh, by si mal byť obávaný. Vidíte, ako je rozdielný ten náš preklad. Čiže s tebou je odpustenie, to by sme mohli preložiť naozaj, ty si milostivý, v tom zmysle ako parafrázovať. Ale my ti chceme v bázni slúžiť, v hebrejčine, výsledkom tohto, že ty počuješ môj hlas, ty si milostivý a odpovieš, je, že ja sa ťa mám obávať. Obávať v tom zmysle, to nie je v tom, že ja mám mať strach z Boha, ale je to jedna z centrálnych tém múdrosovných kníh. Znamená to niečo ako také mať bázeň, mať hlbokú úctu, mať hlboký rešpekt, ako napríklad dieťa má voči otcovi, alebo voči kráľovi, voči učiteľovi, voči profesorovi. Jednoducho tá úcta prirodzená, ktorá z toho vyplýva. Čiže výsledkom tohto, že Boh mi odpovie, je, že vlastne ja by som mal vojsť do toho správneho postoja, ktorý je jediný, bázeň pred Pánom. A ak Boh mi takto odpovie, tak ja by som sa mal do takejto pozície postaviť. Lenže, a toto bude trošku teraz komplikovanejšie, ak si otvoríte napríklad latinskú Bibliu, tak zistíte, že sú dve latinské Biblie. Jedna je tzv. Star Vulgata a druhá je Neovulgata. Tá Neovulgata, ktorá už je opravená, vlastne má toto, čo som hovoril, že výsledkom je ut timeamus te, aby sme sa ťa báli. doslovne. Ale keď idete do tej staršej, podľa ktorej bola prekladaná aj naša verzia Biblie, tak zrazu zistíte, že tam nie je timeamus, ale tam je, aby výsledkom tohto, že ty mi odpovieš, bolo, že ja zachovávam tvoje zákony. Úplne niečo iné. Ak idete do Septuaginty, čo je teda grécky preklad, to je tento, tak nájdete niečo podobné. Výsledkom je, aby si zachovával, že ja budem dávať pozor na zákony. Ak idete do aramejskej Biblie, tak tam nájdete úplne niečo iné. Tam nájdete, výsledkom má byť, že ja môžem teba vidieť. No a teraz ja vám dám takú jednoduchú otázku. Predstavte si, že ste predseda Slovenskej biskupskej konferencie a máte rozhodnúť, ktorý preklad dáte verejnosti, ktorý vyberiete. Vezmete prvý latinský, druhý latinský, vezmete hebrejský, vezmete grécky alebo vezmete aramejský. A toto len tak na dokreslenie, že v podstate exegeti strávia 80% svojho času študovaním týchto manuskriptov a porovnávaním. My máme obrovské množstvo gréckych prekladov, dosť veľkú časť hebrejských, potom sýrske a iné preklady a vlastne ich porovnávame, ktorý preklad je pôvodný. A nie je to len taká jednoduchá vec, lebo my sme latinská tradícia, môžeme povedať, budeme sledovať latinskú Bibliu. Takže moja odpoveď je, predstavte si, cirkevní otcovia, ktorí robili celú kristológiu na začiatku, prvé 4 storočia, oni nepoužívali latinskú Bibliu. Oni používali grécku. Čiže tam boli zákony. Tam nebolo ten strach pred Bohom. Ak pôjdete do stredoveku, tak tam nájdete, tí sa opierali o latinskú Bibliu. Pre nich hebrejská Biblia, grécka bola už druhorada. A vlastne je to veľmi ťažká otázka, vlastne, ktorá Biblia je inšpirovaná. Keď idete ešte do čítania textov a zrazu si porovnáte Jeremiáša v gréčtine, Jeremiáša v hebrejčine, zistíte, že Jeremiáš v gréčtine je o mnoho kratší, než Jeremiáš v hebrejčine, ktorý my máme. Teraz, ktorého si vyberiete? No a za týmto vlastne stojí celá tá otázka, že ako sa prekladá, ako sa vyberá, aký text vlastne my dáme ako liturgický. No a ja by som chcel v tomto veľmi pochváliť slovenských biskupov, že sa rozhodli, že treba nové liturgické vydanie, lebo mnohé veci, ktoré máme v súčasnom vydaní, sú veľmi problematické z pohľadu práve týchto textových kritík. Takže to len tak na otvorenie jednej veľkej otázky. Takže my máme tieto rôzne preklady a ak vezmeme ten hebrejský, zmysel je, že ak ty, Bože, mi odpovieš, ja postavím do toho správneho postoja, to znamená bázeň Božia. V latinskej a gréckej tradícii nájdete, ja začnem zachovávať tvoje zákony, tie, ktoré by som mal zachovávať. Ak ideme ďalej, tak v 5. verši nájdeme spojenie. Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo. Znovu, ak idete do hebrejčiny, nájdete tam kopec problémov. Prvá vec je, ja očakávam Pána, duša moja očakáva, tam už nie je napísané koho, pravdepodobne Pána, ja očakávam, alebo čakám na jeho slovo, doslovne. Čiže, ak sa pozriete do nášho prekladu, tam chýba jedno sloveso. A o čom je to? Vlastne celé je to, že Boh, to, čo ja čakám, je vlastne slovo od Boha. A toto slovo nie je len to, že Boh vysloví a mi povie, neboj sa, si tam v tej hlbine, nič sa ti nestane. Ale Boh, a toto je obraz starého zákona, Boha v starom zákone aj v novom, že vlastne Boh sa prejavuje cez slovo. A slovo nie je len povedané slovo, ale slovo je aj skutok. Boh keď povie, tak sa stane. A vlastne on očakáva takéto slovo. Ak Boh vysloví slovo spásy, slovo odpustenia, slovo zmierenia, to sa aj stane. A pre toho človeka to vlastne bude moment záchrany. A vlastne toto on očakáva. Jeho duša, jeho celé bytie očakáva práve takéto slovo, ktoré bude jeho slovom alebo slovom záchrany. Keď ideme ďalej, moja duša očakáva, to je verš 6, moja duša očakáva Pána, väč mi ako strážcovia dennicu, väč mi ako strážcovia dennicu. Je to veľmi krásny verš a žiaľ, keď ideme znovu do originálneho textu, tak tam nájdeme obrovské množstvo problémov. A toto je, však o tom je náš život exegetov, lebo keby tam neboli problémy, by sme asi stratili prácu. Takže v čom sú problémy? Ja by som si dovolil to preložiť úplne otrocky, ako to je v hebrejčine. Moja duša pre Pána, od strážcov pre ráno, strážcov pre ráno. Toto je text. A vy čokoľvek s ním urobíte, musíte ho interpretovať, lebo takýto text nedáva zmysel. Čiže to, čo my normálne doplníme, a to, čo doplňa latinský, grécky preklad, očakáva, lebo to máte aj predtým, čiže moja duša očakáva Pána, a to už začína dávať zmysel, väč mi ako strážcovia dennicu, to dennicu, to by bolo to ráno, väč mi ako strážcovia dennicu. Lenže. Prvý problém teda, nemáme tam sloveso. Musíte ho doplniť a musíte si ho vymyslieť. Druhá vec je, tá dennica, to strážcovia očakávajú tú dennicu, tam máte v hebrejčine tzv. La Boker. Čiže strážcovia pre dennicu. Čiže ja keď očakávam, očakávam to ráno, a keď očakávam to ráno, môžete si veľmi ľahko predstaviť strážcov, a to je za tým je celý ten rozmer starovekého delenia času, že noc bola rozdelená na tri časti a každá tá stráž mala ohlasovať, sa vymieniali a mali strážiť a proste malo vymedzený čas. A keď vyšli tie prvé ranné hviezdy, to znamená, sa končila nočná stráž. Len tak na okraj tie nočné stráže neboli vždy rovnako dlhé. Bo keď máte nočnú stráž, noc kratšiu, tak aj tie časové úseky boli kratšie. Keď máte noc dlhšiu, tak aj časové úseky v noci boli dlhšie. Čiže keď sa hovorí, že o 6. hodine Ježiš zomrel, to znamená, veľmi ťažko to určiť, musíte určiť podľa dátumu. Lebo tá 6. hodina, to znamená určité obdobie časové, ale to môže byť, to závisí od ročného obdobia, či je to kratšie alebo dlhšie. Čiže predstavte si, že ste vojak, ste na stráži, očakávate dennicu, konečne príde. Je to veľmi pekný obraz, človek tomu rozumie. Lenže vy to môžete preložiť aj takto. Strážcovia dennice, čiže strážcovia rána alebo ranní strážcovia. Kto sú títo ranní strážcovia? To sú tí hviezdy. Čiže už tam nie je to, čo on očakáva dennicu, ale je jednoducho ranní strážcovia. Čiže to sa vám úplne zmení preklad. A ešte, aby som to skomplikoval, v hebrejčine, vy keď chcete povedať väčší, ako napríklad Peter je väčší od Pavla, tak nemajú komparatív. Používajú slovičku, predložku min, od. Čiže povedia Peter veľký od Pavla. A všetci vedia, je to Peter väčší od Pavla. A takéto niečo aj oni tu majú. Od strážcov, ranných strážcov. A ja toto vysvetľujem preto, lebo svätý Augustín tu urobil úžasnú presmičku, ale založenú dobre na hebrejskom texte. Čiže ak on to preloží nie väčší očakávajú väčšmi ako strážcovia dennicu, ale on prekladá očakáva moja duša, očakáva spásu od ranných strážcov. Máte úplne iný význam. Čiže moja duša očakáva spásu od ranných strážcov. Kto sú títo ranní strážcovia? Pre Augustína to je jednoznačne ranní strážcovia sú tí, ktorých videla žena Magdaléna pri hrobe. Čiže tá spása vlastne od koho príde? Od Ježiša Krista. Čiže Augustín použil inú interpretáciu hebrejského textu a vyložil to celé, ako vlastne tento žalm poukazuje, že tá jediná spása, ktorou je, A z tých hlbín, kto vás môže vyťahnuť, je Ježiš Kristus. A ak si dáte hlbiny do spojenia s podsvetím, kde Ježiš prišiel a kde človek sa nachádza, jednoznačne máte krásny výklad, ako je to Ježiš, ktorý vás vyťahuje z tých hlbín, on počuje váš hlas a on, vy tam čakáte, očakávate tú spásu od tej rannej stráže, ktorou je vlastne sám Ježiš. Takže toto je taký jeden rozmer, ako závisí od toho, aký text si zvolíte, ako ho interpretujete, akú, takú aj interpretáciu potom môžete dostať. No a keď ideme do 7. veršu, tak človek dostáva, nachádzame tam, nech očakáva Izrael Pána, lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Máme tu znovu to isté slovíčko, očakáva Izrael Pána. Možno, že ste si všimli, doteraz všetko bolo o tom ja. Ja, Bože, ja trpím, ja som v tých hlbinách. A teraz zrazu Izrael. Prečo preskočil? Čo to má spoločné s Izraelom? Však doteraz opisoval svoje vlastné utrpenie. A toto nájdete často v žalmoch. Že ten žalmista opisuje svoju vlastnú bolesť, svoje vlastné trápenie, strach, bolesti a zrazu preskočí k národu, preskočí k celému ľudu, preskočí k Izraelu. A vlastne moja otázka je, kto je ten, ktorý sa nachádza v hlbinách? To som ja, to je môj národ, to je celý svet, to je celé ľudstvo. Ako to interpretujete? Ak to čítate z posledného verša, je to celý národ, ktorý sa tam nachádza. Ak vezmete Izrael ako obraz cirkvi alebo obraz ľudstva, tak ho tam jednoducho nájdete celé ľudstvo, celý národ. Môžete ho tam dať. Čiže vlastne on vám tuto robí to prepojenie, že vlastne človek môže... človek to môže identifikovať sám so sebou, môže to identifikovať so svojou rodinou, so svojím národom, so svojou, s celým ľudstvom, ktoré sa nachádza v takomto stave. Čiže on tu preskakuje z jednotlivca ku kolektívu a kto sa vlastne modlí, môže byť celý národ alebo môže to byť jednotlivec. No a posledný verš je, on sám vykúpí Izraela zo všetkých jeho neprávostí. A vlastne sa vracia k tomu, na začiatku, čo bolo na začiatku. Ak ty, Boh, budeš hľadieť, dôsledne sa dívať na tie naše moje neprávosti, nikto neobstojí. Ty si ten, ktorý vykúpi Izrael, ľudstvo, všetkých z týchto neprávostí. Teraz ako to spojiť? Boh, ktorý je absolútne spravodlivý, nemôže jednoducho nechať hriech len tak. Musí tam byť určitý trest. Ak ten trest nebude a povie, všetko je dobre, OK, fajn, tak už nie je spravodlivý. Lebo každý si môže robiť, čo chce. A tento žalmista to veľmi krásne rieši. Je tu slovíčko padá. Vykúpiť znamená zaplatiť výkupné. Čiže ty si ten, ktorý zaplatí to výkupné za tie moje prehrešky alebo tie následky, ktoré ja som mal trpieť a ty jediný to môžeš urobiť. No a toto je potom aj Augustín, aj ostatní to veľmi krásne spájajú, aj nájdete to u svätého Pavla. Vykúpenie vlastne znamená vykúpiť v zmysle zaplatiť za moje hriechy. Toto je vykúpenie. Toto urobil Ježiš, toto robili kňazi, keď robili obete a teraz to robí Ježiš ako záverečnú a najvyššiu obetu, ktorú on dáva. No a týmto vlastne končíme ten žalm, že ten žalm je vlastne o jednom. Jedine Boh môže človeka, ľudstvo, ktoré sa nachádza v týchto hlbinách, vykúpiť v zmysle, vykúpiť ho z jeho neprávosti. No, ak ideme teraz do žalmu 131, nájdeme trochu iný obraz, ktorý avšak tento žalm je s ním spojený. Je to Dávidová pútnická pieseň. Ak vás potom bude zaujímať, lebo už času nemáme veľa, čo to znamená toto Dávidová pútnická pieseň, môžeme o tom prediskutovať. A žalmista hovorí, Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehladia povýšenie, neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnutelnými. Doslovne by to bolo, moje oči sú Moje oči sú pozdvihnuté hore a moje srdce je vysoké. Toto by bolo doslovný preklad. Môže to byť obrazné vyjadrenie v zmysle, že ja som nafúčaný a človek plný pýchy a arogancie. A môže to byť aj niečo iné. Človek, keď dvihne oči, kam dvíha oči? K Bohu. Keď dvihnem svoje srdce vysoko, kam ho dvíham? K Bohu. A teraz, je to dobré? Nie je to dobré. A keď idete ďalej, a človek, keby to čítal v hebrejčine, tak hovorí, tie veľké skutky a zázračné skutky. A kdekoľvek idete, napríklad v Deuteronomiu 10.2, Exodus 3.2, nájdete, že vlastne toto sú tie skutky zázračné, na ktoré keď sa človek díva, to je to zachránenie Izraela, vlastne by ho to malo priviesť k Bohu. Ako je možné, že ja keď pozdvihnem oči a dívam sa na tieto skutky, je to niečo zlé? A on tam dáva toho väčšie než ja, alebo pre mňa sú príliš. A toto je veľmi dôležitý rozmer, lebo on tam používa to slovičko halách, to znamená kráčať. Ja nechcem kráčať, nechcem urobiť svojim životným štýlom len tieto zázraky, tieto úžasné veci, ktoré robí Boh. Lebo pre mňa tieto veci sa môžu stať niečím príliš. A tu by sme možno mohli povedať obrovské množstvo príkladov, kedy človek sa veľmi ľahko stratí v zázrakoch. Že zázrak, ktorý môže byť niečím, čo ťa má viesť k Bohu, vlastne sa ti môže stať, že sa ty v ňom stratíš úplne. A on potom hovorí, ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkynom náriši, tak je moja duša vo mne. To prvé slovo, ja som svoju dušu upokojil, doslovne znamená, to je slovičko šava, šivitý, znamená doslovne položiť, dať. Čiže ja som si lahol, by to bol doslovný preklad. Čo to znamená? Vy keď si lahnete, tak prestanete bojovať. Prestanete sa hádať, jednoducho človek si lahne a sa určitým spôsobom vzdá. A to druhé slovičko je utíšil, znamená zostať ticho a používa sa napríklad v prvej knihe kráľov, kapitole 19, keď sa hovorí hlas jemného ticha, koldamamadaká. Hlas jemného ticha, to ticho je vlastne moment, kedy Boh sa zjavuje. A o toto tu vlastne ide. Ten človek sa musí utíšiť, musí byť ticho, musí si lahnúť, musí prestať bojovať, musí prestať klásť otázky, aby mohol počuť ten Boží hlas, ktorý tam je. No a on používa ešte takéto veľmi krásny obraz. To dieťa, nasytené dieťa v matkynom náručí. Vy, ktoré ste matky, určite viete, keď vám dieťa plače a vy ho teraz nakojíte, zrazu to dieťa zostane ticho. Toto je ten obraz. A tento obraz, to je prilmknuté k matke, tak moja duša by mala byť tichá, utíšená, ako to dieťatko jednoduché primknuté k matke. A toto je ten postoj, kedy vlastne človek môže počuť ten Boží hlas. A v tom momente použije obraz Dúfaj Izrael v Pána odteraz až na veky. Presne ten istý prešmík ako v minulom žalme. Izrael. Doteraz hovoril som o sebe, ako hovorím teraz o Izraeli. Presne to isté sloveso Jachel. Očakávaj Izrael Pána odteraz až na veky. A keď si vy teraz prepojíte tieto dva žalmy, tak môžete vidieť veľmi pekný obraz. Človek je v tej hlbine, chce počuť Boží hlas. Ale čo mu Boh odpovie? Ty sa musíš utíšiť, musíš byť ako to dieťa a len vtedy vlastne začneš počúvať ten Boží hlas. No a keď si vezmete potom treba z Matúša 18. kapitolu, keď Ježiš hovorí, kto sú tí praví učeníci, hovorí, vezme dieťa a postaví ho. Toto je ten pravý učeník. Ak nebudete, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. A práve tento obraz, to dieťa, ktoré je utíšené, spokojné, je schopné počúvať. A Ježiš hovorí, ak nebudete ako takéto dieťa, jednoducho nezačujete ten Boží hlas. A aj keď ste v tých hlbinách, vy ho budete počuť, ale vlastne ho nebudete počuť. Aj keď Boh hovorí, vy ten hlas nepočujete. No a vtedy jedine v tomto utíšení človek môže potom vidieť tie skutočné veľké Božie skutky a nie tie, ktoré si on myslí, že by chcel vidieť ako trebárs Náman sýrsky. Tak vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť.